podcast fra NRK.
Thomas Seltzer, jeg er velkommen til Trygdekontoret. Dersom partneren din hadde hatt sex med noen andre, så ville du blitt ganske uggen. Mens dere var sammen da. Men hadde du blitt like uggen dersom partneren din fortalte om da vedkommende hadde sex med andre før dere ble sammen? For noen er nemlig den sjalusien man føler når man tenker på partnerens seksuelle historie så ille at det nesten ikke er til å holde ut. Eller som Karpe sa, hva har du i bagasjen som Marit Larsen, som jo var en henvisning til Marit Larsen sin sang Under the Surface, som handlet om da eksene til da hennes drømmemann. Dette fenomenet kalles retroaktiv sjalusi. Og den har en av dagens gjester skrevet om i nyutkomne boka Fremmede hender. Velkommen til Trygdekontoret, Bendik Midtbø Ødegård.
Takk skal du ha.
For å hjelpe oss med dette irrgrønne sjalusien, er vel grønn, ja. Denne grønne demonen, så har vi heldigvis fått med oss hele Norges samlivsekspert. Velkommen hit, psykolog Sissel Gran.
Tusen takk.
Så er jeg psykolog. Psykolog Sissel Gran.
Kjempebra.
Du er her for å sisselsette oss.
Yes.
Aller først, Sissel, hva er sjalusi?
Det er riktig når du sier grønt, altså. Fordi, jeg vet, Shakespeare han kalte det jo, i alle fall i to av stykkene sine, både i, ja, i alle fall i Otello, så snakker han om sjalusiens grønnøyde monster. Og vi sier jo grønn av misunnelse.
Ja, hvorfor
og
det?
Og Munch malte jo grønne tryner, rett og slett når han skulle illustrere sånn bildmessig sjalusi. Altså. Og husk på renessansen, hvis vi skal tenke litt historikk, var jo veldig opptatt av at alle følelser hadde farger. Og vi sier jo også, vi kan jo si, jeg så rødt. Ja. Og da er man forbanna, ikke sant? Mm-hmm. Og du kan være hvitglødende også av sinne, da er du så sint at liksom, det røde går over i hvitt. Sånn at,
selv om svenskene har svartsjuk,
hørte du? Svartsjuk, ja. Svartsjuk.
Tenkte jeg det ordet.
Ja, det er jo helt rått, altså. Mm. Men sjalusi og misunnelse tenker vi ofte kanskje litt, det er det samme, eller i alle fall i slekt, men det er jo ikke helt likt, ikke sant? For misunnelse, da misunner du kanskje en person, noe han eller hun har, altså en status, en flott utseende, en bra dame. Mens sjalusi handler jo om, det er et trekantdrama, fordi da er du redd for å miste noe du har. Altså, for eksempel kjæresten din, og du kan også da føle at du mister kjæresten din til menn, eller som hun har ligget med før, eller som han eller hun har ligget
med. At hun henger igjen der?
Ja. Mm. Så, og det er
under overflaten, så er da han eksen eller disse eksene
har satt sitt merke på henne på en måte, eller avtrykk.
Ja, heldigvis så kan jo da Durek hjelpe kvinner med å få skilt ut disse åndene fra vaginaen, om jeg ikke husker feil, men ja. Sånn vaginal eksorsisme,
det finnes en medaljong, det er jeg sikker på.
Denne retroaktive sjalusien, altså det er jo da sjalusi for noe som partneren har vært sammen med før, eller har hatt seg med før.
Ja.
Hvor kommer den fra? Altså, hvorfor føler vi oss trua av ekspartnere?
Jeg tror ikke det er helt uvanlig.
Min erfaring er at alle befinner seg et eller annet sted på den skalaen hvor man synes det er ubehagelig, enten i mindre og nesten ikke eksisterende grad, så er det noen som ikke tåler det i det hele tatt, ikke sant? Det er som gift. Det kan handle om følelser av tilkortkommenhet i en sammenligningssituasjon, eller eierskap, som du er inne på, at det er noe som ikke er ditt eget. I hvert fall når den historien fortelles, eller de detaljene kommer til overflaten, så kan det føles som et tap, da, kanskje. Mm. Å snakke om ting er jo å virkeliggjøre de.
Ja.
Så i en samtale hvor fortiden blir diskutert, så vil jo det som blir snakket om føles ekte til en viss grad, selv om det ikke er der et foran deg, på en måte. Så de som reagerer på det er jo de som i større grad opplever det som virkelig og direkte farlig, da, selvfølgelig, for det eksisterende forholdet, sikkert.
Og dette er litt sånn gress er grønne på andre siden. Man tenker jo da at man glorifiserer vel, kanskje når man ser for seg partneren med en av eksene sine, så ser man for seg at dette er nærmest sånn veldig opphøyd, og dette er og var ikke måte på hvor fantastisk det var. Så man liksom...
Ja, forestillingsevnen er en fiende for retroaktiv sjalusi folk, for det du beskriver er, tror jeg er veldig sant, altså at ofte så kan jo også en partner forsøke å være tilbakeholden, og da er det jo deg selv som sitter og skal pusle sammen, ikke sant? Du får små biter av informasjon, så skal du sitte selv og pusle sammen de bitene, og da lager jo du mesterverk av opplevelser som vedkommende har vært det igjennom, ikke sant? Som ikke kan sammenlignes med det som du sitter og observerer, som kanskje er en litt sånn døll fredag med Netflix og samme pizzaen, ikke sant? Så du sammenligner, det er ikke bare sexen på en måte, men det er liksom livet du lager, som jo består av jævlig mange hverdager, og så ser du bare for deg alle helgene.
Ikke sant? Du ser ikke en dårlig ånd om morgenen og
prompen. Walk of shame og sånn er jo ikke noe du liksom... ser for deg at noen har skammet seg over noen gang ever, når man tenker på disse tingene, så vet man at det stemmer jo egentlig ikke.
Ja, altså er det dette er, man blir ja, ikke sant, den der, det du ikke vet, det er liksom det er ille å vite noe, men så er det jævlig det å ikke vite, og da begynner man å lappe, så da blir man liksom der hjertets, kjærlighetens konspirasjonsteoretiker, eller kjærlighetens detektiv, da man skal lappe sammen. Ikke sant? Ta småbiter her og der.
Ja, og da er du åpnet en Pandoras eske hvis du begynner å skal ta ansvar for å lappe sammen i historien. Da. For da, i hvert fall i vårt sosiale mediesamfunn, hvor det ligger digitale spor, alle etterlater seg overalt, ikke sant?
For sånn var det ikke før.
Nei, da var det litt vanskeligere å grave, men nå er det ganske lett.
Du kunne slå opp vedkommende i telefonkatalogen og så se på yrket.
Ja, noe sånt. Jeg forsto bare halvparten av den setningen, ikke sant? For jeg er litt yngre enn dere, men jeg kan se for meg. Så nå er det jo mye lettere, for det finnes kontor man kan lete på. Det her, og det der tror jeg folk som lider av retroaktiv sjalusi er jævlig gode. Det er noen som er jævlig flinke til å stalke folk som de er forelsket i nåtid, men det å stalke folk som partneren har vært forelsket i fortid, er også en sjanger innen stalking. Altså. Og der kan du finne ut mye. Og det leder jo til at det åpner jo for en del overtramp innad i parforholdet, som ikke...
Hvordan da?
Altså, inn og snoke på meldinger til kjæreste, inn og lete i private ting, som kanskje vedkommende har latt være å si til deg, ikke sant? Men sporen etter det finnes kanskje på en enhet, som det har jeg jo forsøkt å utforske litt i boka også, hvor det er flere scener hvor hovedpersonen gjør det. I et forsøk på sikkert å stillne smerten, men med det litt åpenbare og uunngåelige resultatet, at det bare blir verre.
Det blir bare verre. Ja. Denne boka, er den selvbiografisk? I hvilken grad er den det?
Nei, altså, den er selvbiografisk på den måten at jeg, når jeg skriver, så tar jeg alltid utgangspunkt i meg selv. Og jeg kan godt bare få sagt det med en gang at dette er noe jeg har bala med en del, sånn i flere romantiske og seksuelle relasjoner, men denne boka handler ikke først og fremst om meg. Når ting har skjedd i virkeligheten som jeg har puttet inn i denne boka, så er det fordi jeg har tenkt at jeg har kunnet bruke det for å si noe sant om retroaktiv sjalusi. Sånn at det er scener, for eksempel på et tidspunkt så er hovedpersonen og en kompis og en venninne på Nesoddkaia fordi de er på vei til et nachspiel, ikke sant? Det har skjedd i virkeligheten, og når jeg har skulle skrive så har jeg tenkt, hvordan kan jeg bruke det til å si noe om dette fenomenet?
Nesodden som fenomen.
Ja, Nesodden som verktøy for å si noe.
Denne falliskt formet halvøya som stikker inn mot Oslobyens sprikende skjød.
Fy fader. Fantastisk bilde, ikke sant?
Boka handler om en unge mann og hans dame. Kan ikke du lese et utdrag fra boka?
Selvfølgelig. Jeg ser deg spise salakis med honning og valnøtter. Du har litt yoghurt i den ene munnviken. Hva tenker du på? Deg, med gresk sæd i munnen og ansiktet. De sjokkerte øynene dine har sæd i seg de også. Men det sier jeg ikke. Jeg er jo ikke helt dum heller. Sier bare, nei da, jeg bare kødda.
Nei da, bare kødda. Nei da, så ja da. Gresk? Ja.
I dette tilfellet så handler det vel om at hun har vært på ferie i Hellas en gang. Altså det er det han vet det, og da er det problematisk å se henne spise gresk yoghurt, fordi da er det både assosiasjon til Hellas, og fordi yoghurt, ja, for den som har de assosiative evnene, ligner på sæd.
Ikke sant. Ja.
Eller så har tilbøyeligheter, liksom, assosiative tilbøyeligheter.
Hun har ligget på stranden av Hellas, kanskje hatt sammen en fyr, altså disse bildene av greske unge menn i speedshorts passerer i et slags infernalsk indre revy.
Ja, noe sånt.
Herregud. Hva er det en ting du skriver i boka, så skriver du at hovedpersonen ser tallet til kjæresten sin hele tiden. Hva er det tallet?
Ja, tallet er gøy. Eller tallet er, det er ikke gøy, det er helt forjævlig at de, egentlig, men det er en, det tror jeg er veldig kjennetegnende for de som har problemer med retroaktiv personlig, er at det tallet er jævlig viktig, blir jævlig viktig, og dersom du vet det, så vil du se det overalt, fordi det er tall overalt hele tiden, og vi tenker ikke så mye over det.
Hva signifiserer dette tallet?
Ja, det er en, det er jo den stadige påminnelsen om fortiden, da. Og det er litt viktig at,
men hva betyr det?
Uavhengig at det er høyt eller lavt, tallet er jo antall sexpartnere, ikke sant?
Antall sexpartnere som da partneren din hadde før deg?
Ja, ja, det er poenget. At det skal, og at det dukker opp overalt ute i verden, sånn som, den der, sånn som landet Hellas dukker opp, men tall dukker opp i enda større grad enn landet Hellas, ikke sant? Og jeg tror man henger seg opp i det uavhengig om det er flere eller færre enn deg selv. Mm. Dine egne partene, det er selvfølgelig noe som det er interessant å snakke om i de tilfellene hvor det er flere og færre, og hva betyr det og ditt og datt, men jeg tror at uavhengig av det, det er i hvert fall min erfaring med det, er at uansett hva det tallet er,
så er det et problem.
Så er det et problem, ikke sant? Hvis det er null, så er det også nedtur på en måte, for det, man finner måter å problematisere det likevel.
Sissel, du har snakket med kanskje tusenvis av norske par, kan vi si så mange?
Ja, veldig mange.
Hva er tallet ditt? Hva er tallet ditt der?
Det vet jeg ikke. Er det, mange nok.
Er dette en retroaktiv sjalusin? Er det noe som du, er det noe som går igjen?
Jeg tror at det som er vanligere, det er at du er veldig sjalu på en som kjæresten din har vært utro med mens dere har vært sammen, ikke sant? Men dette her er ikke uvanlig problematikk. Mm. Det er det ikke, altså. Og det, jeg tror det er blitt, det er veldig riktig det Bendik sier, at det er blitt, altså, den der litt tvangstilstanden der, for det er jo en sånn slags tvangslidelse, rett og slett. At man blir trigget av alle mulige små og store
ting. Å drive og tvange,
ting.
Som jeg kaller det.
Ja, det, ja, det er.
Og det, tvange med det der tallet.
Ja, og det tror jeg er veldig riktig, at grunnen er at du kan ettergå veldig mye mer nå enn det vi kunne før. Altså hvor det var nærmest sånn, nesten umulig å finne ut hvem var det hun hadde, eller hvem var det han hadde egentlig et forhold til, og kanskje det var bare to. Mens nå er jo en flyktighet i relasjoner, en flyktighet og en mulighet for å møte så mange. Og da tror jeg det blir vanskelig å få mange å bli trygge på at, ja, men hvis du har ligget med 35 stykker, liksom, hvis det er tallet da, for eksempel.
Ja, hvordan kan, hvorfor spiller jeg noen rolle i det?
Spiller jeg noen rolle i det? Hvor lenge er jeg spesiell for deg da? Kanskje en uke, kanskje 14 dager. Og så, da jeg leste denne boka, så fikk jeg teen i halsen, for det var så alldeles grusom, og det er et kvalitetsstempel, altså. Men det som er, som jeg skjønner veldig godt med dette her, det er jo det, for når du treffer en ny, og det som er greia her i din bok, det er jo at han begynner å bry seg om den jenta. Hun begynner å bli viktig for han, ikke sant? Og dermed blir det farligere enn om det var hvem som helst.
Man putter jo hjertet sitt der ute, og så er disse, den fortiden er sånne spyd eller whatever, sånn inn og pirke på det. Ja. Mm. Selv om det ikke er reelle farer, så er det helt reelle for ham. Ja. Mm.
Og det er nok sånn som du også sier, at hvis du har en god forestillingsevne, og er et følsomt individ, og så har på en måte empatiske evner og mentaliseringsevne og alt det der, så er du litt mer utsatt enn om du er en litt sånn tjukk hud.
Da kan til og med månelyset begynne å dra trusa på dama.
Ja.
Ja, altså det er noe med, men for dette her er jo jo sterkere kjærligheten er, jo hardere blir denne grønne dæmonen, altså, eller jo sterkere blir den også. Ja, det er jo
de fôrer jo hverandre, sånn at det er jo øyeblikk i boka hvor de har skikkelig gode stunder, og det handler jo også om at det har vært dritt før, og han har trukket strikken jævlig langt, og så får den, så slipper den når de for eksempel har en juleferie hvor de er sammen, og det virker som ting skal ordne seg. Så selvfølgelig er det to sider og så tilbake på sporet, men det er også der for å vise at disse tingene går i sirkel, og man kan få forhåpninger om at det kan gå bra.
Mm.
Også i dette tilfellet så skulle jo ikke det da, ikke sant? Men, men disse to forsterker hverandre, som du sier, at det er jo fordi de bryr seg om hverandre, og fordi han bryr seg om henne, at det blir også så jævlig når han blir eksponert for informasjon om fortiden.
Mm.
Og så er det at bærer i seg dette her med at det han driver med er egentlig å forberede seg på et brudd. Han forbereder seg på å bli dumpa, forbereder seg at hun skal gå tilbake, gå til noe annet. Ikke sant? Det er jo det som liksom...
Ja, i det, det ligger en slags forutsigning, at man på en måte ser for seg at det skal skje. Ja. Mm. Altså i lidelsens natur så ligger det egentlig en sånn allerede at man har bestemt seg for at det ikke kommer til å gå. Litt sånn Moe Syslak i Simpsons, som på en måte har bestemt seg for at han er en taper, og at dette kommer jo ikke til å gå bra. Det er jo noe av det...
Det er en selvoppfyllende profeti.
Ja,
det er det han holder på med. Ja. Og det er jo... Det er sabla godt skrevet. Det er en så fantastisk bok, men det er pinfull, så du leser det med ett øye oppe, for det er så... Og man orker nesten ikke å bla til neste side. Du har altså truffet så spikeren på hodet, altså. Jeg har lest en bok som ligner, det er lenge siden, av Stig Sæterbakken, og da jeg fikk den boken inn i hendene, så tenkte jeg at her har vi en solid arvtaker. Altså.
Ja. Nice. Avdøde Stig Sæterbakken. Ja, hva var den boka den het?
Den het Ikke forlat meg.
Ikke forlat meg. Mm. Og handler også om da et par hvor den ene kommer i en sånn regnskapsføringsmodus.
Og stiller de farlige spørsmålene, ikke sant? Stiller de hvor mange, eller når, eller hva, og hvor, og later som om dette er uproblematisk en stund, og så går det helt galt, ikke sant? Fordi...
Men hvor mye skal man vite?
Ja, det er jo spørsmålet.
Jeg fra ståsted til en som har bala med det siden han ble romantisk aktiv, så jeg har vært flink til å ikke vite noen ting. Altså, jeg har aldri spurt om noe tall, fordi jeg vet at jeg har ikke noe for seg godt i det hele tatt å vite det, for eksempel. Men du har sikkert erfaring med folk som liker det, for jeg har fått tilbakemeldinger fra diverse hold, og det er jo noen som blir litt sånn, og det har jeg aldri tenkt på, kanskje jeg ikke skal snakke så mye om det, eller ikke spørre så mye, eller ikke, for de synes det er gøy og ønsker seg informasjon om partnerens fortid, så folk virker jo å være forskjellige på dette. Så,
det tror jeg du er veldig rett i, og det er jo, når man går inn i noe nytt, og det begynner å bli noe alvor i det, så ser vi jo at det er veldig vanlig, altså, en som heter Francesco Alberoni, som har skrevet veldig mye om kjærlighet, sosiolog, italiener, veldig opptatt av romantikk, skrevet mye om erotikk og forelskelse og kjærlighet. Og han sier at dette er jo, og det tror jeg, det er enig med han i, dette er en normal prosess for mange nye par, eller par som er en sånn emosjonell etableringsfase, at du, han kaller det for en historiseringsprosess.
Ja, historisering.
Historisering. At du rett og slett... Du ommøblerer ditt indre, altså du kaster ut det gamle, og så flytter det nye inn. Og psykologisk sett så er det også sånn at når du virkelig begynner å bry deg om en annen, altså å bli veldig romantisk interessert i og forelsker deg i, og det begynner å ligne på kjærlighet, så ser vi at det som skjer, det er at den andre flytter inn i ditt selv, på en måte. Altså vi kaller på en måte en selv, altså en sånn,
blir samboer inni seg, sier.
Ja, du får det, altså rett og slett. Og når du spør folk, så er det jo sånn at jeg følte meg penere, jeg følte meg større, jeg følte meg tryggere, jeg følte meg annerledes. Jeg likte plutselig å gå på fjelltur selv om jeg aldri har gjort det før, for det likte han. Det er en sånn selvutvidelses altså en sånn, det som kalles for self-expansion, mm. altså, og at det er en psykologisk prosess, en som heter Mario Mikulinser, som forsker og psykolog, som også sier det, at det er reelt. Og det, og derfor
og
er det...
prosessen?
Den prosessen er helt reell, altså at vi gjør det på en måte, og derfor er jo kjærlighetssorg så jævlig, fordi da flytter den andre ut igjen, mm. og da føler jo mange at de føler seg knust, altså det er en fysisk følelse av å føle seg knust, fordi selve ditt på en måte... nesten går i
oppløsning. Ja, de tar med seg en bit av det.
Ja, tar med seg en bit av det og går.
Ja, og i dette tilfellet så er det jo da at når den personen flytter inn, så har vedkommende med seg en hel gjeng
liksom,
på narspill, ikke sant? Eller noe sånt, som er uvedkommende for din del.
Men de nissene er jo der kun fordi hovedpersonen vil på en måte, det er han som inviterer dem vel inn, eller altså det er den...
Jo, uten at det oppleves sånn.
Nei,
ja. Så det er problemet på en måte at de kommer med og, det, og hva skal du gjøre da for du vil ha det som du beskriver men det oppleves som at det prisen for det er en sånn smerte som er eller,
ja, man vil ha en intimitet mm. så nær som mulig men man vil også med det så disse nissene mm. de Hva sier din, skal vi si, kliniske intuisjonssyssel? Finnes det noen grenser for hva skal man vite, og hva, kan man også, hva kan man kreve å ikke si til partneren sin? Altså, hvor mye skal man måtte dele?
Jeg tror at det par i mye større grad burde gjøre nå enn jeg tror de gjør. De burde sjekke litt ut med den andre, hva tåler du, og hva tåler jeg, og er det, skal vi egentlig snakke om fortid? Altså, kanskje man skulle legge litt sånn på bordet,
Tidlig?
Tidlig, veldig mm. tidlig. Altså, å ikke være med på sånne drikkeleker og sånn, hvor du skal ta en slurk av ølen, altså, for det er masse sånne i den boka di, ikke sant? Hvor det, masse sånne, som jeg sier, helt håpløse flasketuten peker på leker, altså, som voksne, unge voksne driver med, og som tar rotta på dem, ikke sant? Mm. Det, og jeg tror det, det kan, for noen tror jeg det kan være farlig, rett og slett, så jeg tror par burde si, du, jeg tåler ikke sånn så veldig godt det.
Det er en liten begrepsavklaring på begynnelsen, liksom, eller hva man skal si da.
Ja, hva skal jeg si? Og eller at sånne, når det kommer til sånne drikkeleker på hytta og sånt, så jeg kan ikke være med på det, for jeg får det på hjernen. Jeg har dårlig erfaring med det, jeg blir så redd av det.
Ja, det er ingen ungdommer som kommer til å tørre å si det da.
Nei, og det må vi lære dem å si da. Det er det, så det,
fordi
skrive,
skal du ikke være med? Er du idiot?
Nei, altså, man må nesten legge trykk på å drikke. Altså, man må være såpass full at man ikke husker hva som ble sagt dagen etter. Da kan det jo gå.
Da kan det gå.
Man må tømme flaska før du surer på den.
Det hjelper.
Er det, hvordan, men hvor mye kan man kreve, eller hvor mye kan man si, vet du hva, jeg vil ikke dele på det?
Det der kan også være trist, for jeg har hatt mange par, hvor da du har den ene parten, ikke vil dele noe av fortiden nesten, og det for den andre så er det helt rabiat fælt, fordi det betyr for den personen at du inviterer meg ikke inn, altså du vil ikke dele noe av din fortid, du vil ikke snakke om, men han er kanskje en sånn type mann, for det er veldig ofte menn som sier at ja, men nå ser vi fremover, nå er det deg og meg, nå skal ikke vi snakke om alt det som var, jeg vil ikke det, jeg vil snakke om nå, her og nå, og deg og meg, og hvordan vi skal liksom, og fremtiden.
Sier dama. Hva er det du... Hva er det som har skjedd, ikke sant?
Altså, fordi det nærer også mistenksomheten, liksom. Har du en, er du egentlig Dracula, eller, altså, eller har du feil over så mange, eller... Ja, men det, for mange så oppleves det som å ikke bli invitert inn i den andres følelsesmessige verden, da. Ja. Så dette er virkelig et dilemma.
Ja, det er ufattelig mange motstridende krefter på en måte, hvor, og det er jo det som er på boka, er en prøve å navigere alle liksom, det landskapet av prøve det ene. På et tidspunkt vil han jo lage, vil han jo vite alt, lage et atlas over hennes fortid, ikke sant? Som om det skulle hjelpe. Hvis du vet alt, så går det over. Hvis jeg har hele historien. Feil. Det, for det første fordi det ikke går an å vite alt. Det går an å vite alt, men da vil man innbilde seg at det er noe man ikke vet. Og så er det jo, vite er jo flere nivåer av å vite om noe. Bare vite at det har skjedd, at et ligg har vært. Men så er det vel alle posisjonene også. Hvordan føltes det? Og så kan du grave i detaljenivå. Hvor berørte han deg? Hvor... Hva sa hun til deg? Altså, du kan jo alltid grave.
Og har han drukket av denne koppen?
Ja, og alt som er, her, glasset, har han sittet her hvor jeg sitter nå? Ja.
Og da kaster vi den stolen ut av vinduet, og vi hiver munnkoppen ut.
På, ja, da, få det vekk.
Brenner opp
ja,
hele leiligheten.
Kan bli, det kan jo bli ganske, det kan gå ganske hett for seg, det kan jo bli ganske heftig. Altså, hvor langt er det din hovedperson går i dette her med... Altså, han tar det jo ganske langt.
Han tar det veldig langt. Han tar det jo først og fremst...
Jeg kan spørre alt for mye, men gi oss noen smakbiter.
Han tar det inn på soverommet, blant annet.
Det vil si...
Det vil si at han ønsker å gjøre ting hun ikke har gjort før seksuelt. Så han graver fram, hva faen er det du ikke har gjort da? Eller graver ikke fram, han får vite det gjennom forskjellige, på forskjellige måter. Og når de tingene skjer, enten så er han drivkraft for det, eller så liker han det bedre enn hva som... Altså, eller han liker det i det hele tatt når det skjer, for eksempel, så er det...
Uproporsjonalt godt.
Ja, mm-hmm. Altså det er en menstruasjonsscene, for eksempel, mm-hmm. Som han reagerer positivt på under et samleie. Fordi han vet at hun ikke har menstruert under et samleie før, ikke sant? Så tenner han voldsomt på det, for da er han alene om å mm-hmm. ha henne. Det er jo et kontrollbehov, så han blir jo i større grad... En som ønsker seg en partner, egentlig en som ønsker å kontrollere, så han blir jo skummel etter hvert. Mm. Jeg bruker jo, jeg namedropper jo Jeffrey Dahmer inn i her, av en grunn, fordi han blir jo...
Altså sadistiske seriemorderen?
Ja, han blir jo en overgriper til slutt. Altså, sånn at han tar det så langt som at han, det er jo ikke egentlig synd på han, til slutt.
Han blir til et monster.
Ja, han blir...
Han blir til et grønne monster.
I kraft av å lide sånn under sjalusien, så blir han jo en som er nødt til å ha kontroll på henne. Og det utøver han voldelig seksuelt, da. Eller, det er liksom... Det er det ekstreme ytterpunktet her, er det. Og så er det den snokinga på... Som er et overtramp på det privatlivet og mer sånn... Det har ikke så med fysikk og sex å gjøre, men det er jo overtramp det også å skulle gå inn i det som for henne er helt privat, som hun ikke har sagt at han har lov til, og han har heller ikke spurt henne, ikke sant? Så det er de veiene han velger å gå, for han er så desperat.
Mm.
Og det kan jo føre til... Det fører jo til en del sånne sterke scener som er utgangspunkt for sånne tilbakemeldinger jeg får som, av typen som du sier, at man setter teen i halsen, for det blir grafisk til slutt, ja. Veldig, den er skrevet av, hva var det jeg sa, en med forestillingsevne til de med ikke så mye forestillingsevne nødvendigvis, for det skal være ganske lett å se for seg disse greiene, og da må de beskrives ganske tydelig. Mm. Så det er... Det er ikke noe
parforholdet kommer ikke styrka ut av dette, kan nei, vi kanskje
nei,
si.
Nei, det går til helvete.
Du, apropos, dette er litt sånn stor, dette er sånn litterære arketyper, nemlig den store, den største av alle, Gollum i Ringenes Herre, som har denne ringen og bare er, altså blir besatt av den, men det ødelegger han jo, ikke sant?
Stemmer, det er det samme.
Otello-syndromet, snakker du om, Sissel, hva er det for noe? Apropos litteraturen.
Det er jo et forferdelig dramatisk teaterstykke, og det er jo...
Det er Shakespeare.
Ja, Shakespeare, ja. Mm. Otello er jo en mann som er gift med en vidunderlig kvinne, Desdemona. Han elsker sin hustru overalt på jord, og hun er jo også den mest trofaste kvinnen som finnes, men han har en lomsk venn, Iago, som er sjalu på han, og som ønsker å ødelegge hans forhold til Desdemona. Så det er Iago som planter sjalusiens grønnøyde monster i Otello, planter et rykte om at Desdemona er utro mot Otello, og det fører til at Otello dreper Desdemona. Men Iago får også sin straff etter hvert, men det er i dette teaterstykket og i et teaterstykket før dette også at Shakespeare bruker dette med, at han snakker om monstre som eter deg opp, altså det grønnøyde monstre som eter deg opp, og det er jo det som du beskriver, Bendik, i din bok, altså hvordan han blir på en måte, han blir spist opp innenfra av sitt eget grønne, sjalusimonster.
Og når det får anledning til å spise så langt at det kan styre han på en måte. Mm. Så, så, blir, så kommer det til uttrykk gjennom noen handlinger som er ikke helt all right.
Altså, produktive handlinger?
Ja, for å si det mildt. Det, utroskap er jo også en tematikk som, som får lov til å eksistere i dette. For det, det blir en sånn utvei.
Han bruker utroskap for å...
Ja, for da kan han... For jeg kom jo over en sånn her YouTube-guru i researcharbeidet med her, så det er en kar på YouTube som heter Matt Stevenson, som sitter og som er en såkalt retroactive jealousy survivor. Ja. De har en aldri så liten kult gående, som har dukket opp i nyere tid, og han er en av høvdingene. Og han snakket mye om utroskapet, at det var noe han hadde prøvd, og det ikke funket, så tenkte jeg at det er en scene jeg har lyst til å se, og som er helt naturlig for denne karakteren her, at han skal prøve å gjøre det som i et forsøk på å kunne... når han får angstanfallene sine, så kan han bare tenke på, ja, men jeg har gjort det. Ja. Så nå, som en slags medisin, ikke sant? Det er jo helt
det grønne monsteret.
Ja, idiotisk tanke, men helt reell for han i det øyeblikket, på en måte. Så,
har vi utlignende?
Ja, utlignende er et godt ord. Ja. Mm.
Men det er vel ingen følelser som gjør oss så ynkelige og egentlig uspiselige også, som sjalusi. Altså, kjenner jeg noe som er selv, jeg føler man føler seg skikkelig ynkelig, og det er virkelig turn-off. Ja, altså man gjør seg selv lite attraktiv.
Og det betraktes jo som en umoderne følelse. Altså, det var mer akseptert å være sjalu før. Da var det også litt charmerende, men jeg tenker at unge voksne har ikke noe positivt forhold til følelsen sjalusi.
Nei, du skal ikke bry deg helst.
Du skal ikke bry deg, og det er jo også fordi at man har en sånn, fordi, altså, alle må få leve sitt liv, altså jeg eier ikke deg, men bevare meg liksom hvis du har ligget med mange eller har behov for å gjøre det, selv om vi er sammen, så må jeg kunne tåle det, altså vi er da, altså, så det er en sånn, det ligger et sånn nytt krav i kulturen, tenker jeg, som jeg tror at veldig mye av den nye sjekkekulturen, jeg vet ikke, altså er med på...
Hook-up-kulturen?
Ja, er med på å fyre opp under det i alle fall. Ja, ja. At du skal, det ligger en sånn krav til herding, da.
Og i det, parforholdet også, så må jo du, men jeg liker dette, du må jo tåle at jeg liker dette, og det kan jo både handle om sex og om andre ting, ikke sant? Og jeg tror mange finner seg i at det gås over deres grenser for å bligjøre partner. Og det trenger ikke ha med sjalusi å gjøre, det skjer vel i alle parforhold.
Men man gjør sjalusien til en skammelig, som den jo også kan være, men da man skammeliggjør på en måte kjærligheten også litt, da, føler jeg. Liksom, du skal ikke være needy, du skal ikke være, du trenger meg, altså, det er et eller annet med...
Ja, så du er avhengig av meg,
ikke elsk for hardt, liksom, eller for mye.
Virkelig, at det er en sånn, for det er en beskjed, opplever jeg, som svever over vannene i unges liv i dag, at du ikke skal være krevende, og at du skal være litt forbeholden, på en måte, at du skal tåle avvisning.
Ja, tykkhuda i møte med andres krav, men ikke ha noe krav selv.
Nei.
Eller
er det det moderne idealet?
Ja, kanskje.
Er det, vi snakket litt om, vi må jo snakke om, altså her, vi har jo egentlig snakket veldig kjønnsnøytralt her, partner og sånn, men altså, jeg ser for meg at dette kanskje, retroaktiv skal vi si, kanskje er kanskje mest vanlig hos menn?
Ja, det er min erfaring, er at det stemmer, ja. At det er jo tilbakemeldingsvis også i etterkant, flest menn uten tvil.
For du beskriver jo også han, at tallet hennes er høyere enn hans sitt, og det er jo litt sånn gode gamle med, altså mannen som rundbrenner, han er liksom en helt, dama som knuller mye, hun er en sjøge. Men dette her er jo sånn, evolusjonen kan jo ha skylda her, dette med at det sies jo, jeg har fått høre av folk som er liksom inni evolusjonsteori, at det er lettere for kvinner å akseptere utroskap hos en mannlig partner enn omvendt, fordi at et kvinnelig utroskap kan jo føre til at magen begynner å vokse. Oi, så sitter mannen igjen da med ungen til en annen mann. Ikke sant? At dette er sånn fra savannens glansdager. Og da liksom en nøkkel som kan låse opp alle låser, den er kjempefin, men en lås som alle nøkler kan låse opp, den er ikke så fin. Skjønner du hva vi snakker om her?
Skjønner
jeg. Er det kjønnsforskjeller i din erfaring, Sissel?
Ja, jeg tror nok det. At det er flere menn som rammes av denne syka her, for å si det rett ut. Og det, jeg tror ikke det er tilfeldig at denne Matt Stevenson, som jeg da har sett på mange av hans videoer nå, er ganske interessant, altså. Mm. Det burde folk gjøre, og han er ikke helt dum. Han er inne på noe, og det er jo, han snakker til unge menn. Det er jo ingen tvil om at det er,
ja, det, er det. Ja. Ser du i kommentarfeltet også, ja, at det er mannsterkt felt der, altså.
Ja. Det, men det er vel også fordi kvinner har alltid blitt avkrevet å tåle menns promiskuitet, da. At, mm-hmm. Ja, liksom, men han kommer hjem til deg til slutt, og jeg husker jo gamle ukebladene.
Ja.
Ja. Jeg husker jeg fra 15 gamle ukeblader, jeg leste på sånn 50-60-tallet, som hadde alle kvinner og mor Hubro og Klara Klok og sånn. Ja, min mann har vært utro, og hva skal jeg gjøre, og skal jeg forlate ham? Frue, slik er menn, dette går over.
Ja.
Snakk med deres veninner, ta ham godt imot når han kommer hjem, og så vil han nok glemme denne andre og så vidt. Sånn var sånn. Veldig.
Ja. Kanskje det er det man skal, det er det man skal si til disse med retroaktualisering, er jo at det er her og nå, ikke sant? Og, det funker jo dårlig, det eksempelet du skisserer, hvis det, et utroskap faktisk har skjedd, men sånn, fortida er fortida, og den skal jo faktisk være mulig å drite i.
Ja. Men for du, i boka di så har da dama har et høyere tall enn
en
typen, og blir hun, er hun litt mer, er han litt femi da? Blir hun litt mer mann, hun er, ja, litt mer mannfolk i forholdet? Ja,
det er et sånt rolleskifte, eller en sånn feilkobling i den der neandertalske fordommen man har om at det er mannen som er jegeren og som skal felle byttene, men så er det jo hun som har jo flere bytter nedlagt enn han, og da er det er noe feil.
Altså, der flere er det feil, hakk i skjeftet, eller flere skjeft i hakken, sier.
Der er det en feilkobling som skaper surre, ikke sant? Så jeg tror jo at i noen tilfeller så vil det være sånn at retroaktisk jalousi er forårsaket av at dama har flere enn mann i parforhold, og så hadde det ikke vært et problem hvis det var omvendt, kanskje.
Det der vet vi jo ikke. Jeg vet ikke om de har forsket så mye på det, ja, men det... altså, det han sier for eksempel, du finner ikke kjærligheten på Tinder, sier han.
Hvem snakker vi om, han?
Nå snakker vi om karakteren i boka, ja, til Bendik. Finner ikke kjærligheten på Tinder. Så sier hun, nei, men du får mye annet der, da. Og det,
ja, helt i...
da svelger han tungt, altså, for det er igjen, ikke sant, det der med å bare ha sex for gøy, eller bare ha det som en sånn...
Og så er det aspektet med at det er lett for damer også, hvis det er det man vil, å ha sex for gøy. Mens menn som vil ha, mange menn som vil ha sex for gøy, som ikke får sex for gøy, det er også mange kvinner som vil det, ikke sant? Men har inntrykk av at det i større grad er gutta som sitter i Uberen på vei hjem alene på femte måneden uten at det ble noe denne gangen heller, ikke sant?
Ja, for det nå snakker jeg om det store forskjellen liksom i Tinder-universet, hvor det er liksom 20% av gutta får ligge med alle damene, ikke sant? Og en dame kan jo få seg et nyp uansett, men liksom disse er det store flertallet, disse er liksom pre-incel, eller liksom på veien i incel-helvete, det er jo liksom gutter som alltid blir avvist, da blir jo dette her også sånn... Vi skal innom dette, for dette, da går vi litt inn i sånne der hore- og madonna-greiene, kulturelle greiene. Apropos det, så har vi har jo her på Trygdekontoret en medarbeider som sitter ute i Follo. Han er preget av, kan vi si, både levd liv og levd underliv, nemlig trygdebeistet.
Hallo, Sissel. Takk for sist blunkefjes-emoji og sånne aubergine-kuke-emoji. Prikk, prikk, prikk. Ja, det var på nasj etter Savage Rose-konserten på Klubbsjø i romjula 1982. Ne. Jeg glemmer deg aldri, i hvert fall ikke det du gjorde med kroppen min, Sissel. Men nok om meg, Selters. Her følger en stillingsutlysning. Jobben som drømmedama mi er for tida ledig, og der har jeg bare tre krav. 1. Hun må være dritsexy. 2. Hun må ha skyhøy seksuell kompetans. Og 3. Aller viktigst, hun må være jomfru.
Ja, men det der med
Sissel, Trygdebeistand, ja, takk for sist, gjerne. Det er jo Santana narspill. Altså, ja, altså
det der tror jeg aldri vi skal komme fram.
Nå er det på riksdekkende radio. Dette her, altså dette er litt sånn modernitetens kvinnekrav, kanskje? Eller altså det her med du skal være, du skal være kjempeflinkt puling, men du skal være jomfru.
Det er vanskelig å få til.
Brevkurs.
Ja, det er jo denne, altså Matt Stevenson, vet du, som opererer som guru på YouTube, altså som Bendik skriver om, og som jeg har kikket på han. Han sier at kanskje løsningen da, du tenker kanskje, siden han snakker jo direkte til unge menn, du tenker kanskje at løsningen er at du skal få deg en kjæreste som er jomfru. Mm. At du da tenker, da har hun ingen seksuell fortid, og da vil dette problemet være løst, fordi da vil det bare være meg. Men, sier han, det kommer ikke til å fungere. For det er mange andre ting du allikevel kan henge deg opp i, hvis du er en person med talent for å utvikle retroaktiv sjalusi.
Sånn som hva da?
Ja.
Det kan være, altså, det kan være dem du holdt i hånda på en klassetur i 7. klasse, ja. Altså, men det er jo også love interests, altså du blir sammen med en jomfru, det er greit, men du blir jo ikke sammen med, det er ikke da sagt at du blir sammen med en som aldri har vært forelsket i noen, eller aldri har flørtet med noen, eller har anlegg for romantikk eller seksualitet, altså, og de tingene vil du plukke opp, altså kan hun kan
Ryan Gosling plakat på ja, veggen i pikeværelse,
ja, og da, det er nok. Da er alle de filmene no-go for deg, ikke sant? Sånn at de tingene dukker opp uavhengig.
Nå må det bli film på dem, unge pike, unge dame. Nei.
Riktig.
Og hvis hun kikker på en på gata når dere går, skal inn på kaffebrenneriet, eller noen ser på henne for eksempel, så vil jo det stimulere det grønne monsteret.
Ja, og det er jo, da kan jo også jomfrueligheten være utgangspunkt for et sånt, men hun vil jo sikkert mer enn bare monogamie. Kan jo også være en hintergedanke som sniker seg inn.
Hun har sparet seg til en gangbang.
Ja, for eksempel.
Altså, ja, men jeg skjønner, det er jo the sky is the limit for da fantasien og den der utmalingseven til den retroaktive sjalusi-utøveren. Jeg må si, jeg har jo en sånn der hvit reaksjonær skattebetaler inni meg som tenker at jeg forbinder liksom intens mannlig sjalusi med litt sånn sydeuropeisk eller midt Østenkultur, liksom der alle damer horer, bortsett fra mamma og min søster. Mm. Er det noen kulturelle aspekter her? Altså en machokulturen,
ja,
det er ikke noe mindre retroaktiv kultur der. Vi ser jo hvordan liksom Andrew Tate nå seiler opp, apropos internettgurer, altså han har jo snakket om dette, men han sier at mye av verdens problemer kunne vært fiksa dersom kvinner bare hadde gått rundt med tallet sitt tatovert på panna.
Ja. Og det uten tvil hadde vært mye problemer jeg hadde unngått, men det på feil premisser, og så hadde jo ført til noen andre problemer igjen videre. For da, han ville jo sannsynligvis aldri ha blitt sammen, han i min bok ville jo ikke blitt sammen med henne i utgangspunktet, for det hadde vært som å gå inn i løvens hule.
Mm-hmm.
Men da går han jo også glipp av det vi har vært inne på med at det gode eksisterer jo der også, hvis du kan ikke se mellom fingrene, men hvis du kan overvinne frykten for det tallet, det blir så dumt om man skulle avvise folk for antall sexpartnere på en måte.
Men må det ikke være, jeg tenker jo at det må det ikke også være en sånn slags, altså hvis det tar av så totalt som det gjør for karakteren i boka di, det må jo være en slags sårbarhet der hos han som gjør at han så fort havner i konkurranse med hennes tidligere avsluttede kjærester.
Mm.
Så det må jo være, men det er kanskje
lav selvtillit der, tror jeg. Kan
kanskje det, og så kanskje det, det kan være noe, kanskje og som vi har vært inne på, altså en livlig fantasi, altså en god grad av forestillingsevne, altså evnen til å se bilder. som jo ikke alle har, men så det kan være men jeg veldig uvillig til å diagnostisere, altså til å begynne å tenke på at dette narsissistiske personligheter og så videre. Det kjenner jeg at det veldig uvillig til, for jeg tror at kulturen på en måte nå kan være med på å skyve veldig mange over kanten som har en normal sårbarhet da.
Hvordan da?
Fordi det er så, jeg synes hele, altså, det er nesten sånn at det ikke er noe romantisk lenger. Altså, jeg har jo vært opptatt av å tenke, er romantikken på vei i grava, liksom? Fordi jeg er opptatt av, det synes jeg er en sånn herdingskultur, da, som jeg nevnte. Altså, du skal tåle alt, liksom.
Ja, hvis du tåler alt, så er du ikke særlig romantisk, altså, for den sårbarheten er jo en betingelse for romantikken i noen tilfeller. To sårbare, eller to mennesker som
er... Du må jo åpne opp, er, ikke sant, så har man, opplever man kjærlighetssorg, liksom, så lukker man seg, men så må man lære seg. Dette er jo sånn tema i 1000 popsanger, og, men allikevel, det er jo en sannhet, altså man må jo tørre intimitet, tørre å binde seg til den andre, selv om man risikerer å skulle bli avvist og såret, da. Ja. Men hvis du bare skal være lukket hele tiden, altså bare liksom på Tinder, og, altså det er jo ikke noe, det er ikke noe god kår for romantikken da, nei.
Nei, jeg synes ikke det. Jeg synes ikke det, og det, jeg tror det er kanskje blitt sånn at, at det må liksom klaffe sånn med en gang, hvis du skal tørre å innrømme at en person interesserer deg, så må det liksom, du må liksom overveldes, kanskje, eller, for det sier jo mange, nei, jeg kjente at det var ikke noe kjemi, sitte med han da i 10 minutter, liksom, og nei, det var...
Første møte.
Ja, det sa ikke pang med en gang.
Det ramlet ikke stjerner ned fra taket der på kaffebrenneri eller puben, liksom.
Nei.
Og da var det ikke han.
Nei, nettopp.
Så da var det feil person, da sier vi setningen, og setningen er, veldig hyggelig å treffe deg, lykke til videre da, ha det. Ja, og det, da, hva skal jeg si, da glemmer nok... Ikke glemme, men kanskje man har mange har alt for lite erfaring med at for at du skal bli litt kjent med et menneske eller begynne å like et menneske da, så må du utsettes for det vi kaller for gjentatt eksponering, må faktisk treffe den personen flere ganger.
Det var lettere da man gikk på ungdomsskolen, hadde en klasse og måtte møte opp hver mandag, og så satt Cecilie to rader foran, og så hadde du hadde ikke noe valg, du måtte...
Gikk du i klasse med kona mi? Med Cecilie? Fikk jeg et stikk av retroaktivt.
Ja,
har du prøvd deg på kona mi på ungdomsskolen?
Det kan godt hende. Hvilken skole snakker vi om, og i hvilket år?
Ugla i Trondheim.
Ja, det høres riktig ut. Skøyenåsen.
Du lå med hele håndballaget til Byåsen. Nei, men ja, ikke sant? Altså, begrenset utvalg, et lukket univers. Sissel, det er et veldig vakkert nynorsk dikt om intimitet, som heter Ord over grind. Hvem er det som har skrevet det?
Jeg tror det er Haldis Moren Vesaas.
Og der er det jo at mellom alle mennesker så er det et gjerde vi er adskilt. Det er en skigar imellom, men så kan vi jo nå over den grinda. Vi kan være ganske sammen, vi kan komme ganske tett sammen, men det vil alltid være et rom innerst inne hvor vi er ensomme.
Ja, hun sånn sier jo det i det diktet, at du, jeg går bort til din...
Ord over grinder, som de kaller homsemiljø.
Ja, okay, men det hennes budskap er vel, akkurat som du sier, at, at du skal liksom... Vi skal komme tett på hverandre, og det er godt, og det er riktig, men vi alle har en innerste grense, da, en innerste grind, og over der. Vi skal møtes ved den grinda, men vi skal ikke gå over den grinda. Og det kan vel hende at det hovedpersonen, eller karakteren i boka til Benny, han vil over den grinda, han vil på en måte grave seg under den,
for det, veien han går er ikke de tradisjonelle heller, for å komme seg dit hvor han vil, hvor han tror, innbiller seg at det er frelse fra lidelsen.
Det er riktig. Han har ikke lest det diktet.
Nei, og ville sikkert avvist det som et hederlig forsøk, men ikke beskrivende for meg, liksom. For han er jo søkende etter hjelp overalt, og så finnes det ikke, og så må han gjøre det selv, og da da anvender han jo seg selv, som er syk, på problemet som da bare sykeliggjør det mer og mer på en måte. Altså du må ha litt ekstern, du må ha noen eksterne ting, tror jeg, for å løse opp i
for det, for det finnes hjelp.
Ja, det
gjør det. Hva er det Matt Stevens sier, for eksempel, denne juryen? Altså, hva er han sier, og har du fulgt noen av rådene?
Han, det er jo, han har en del sånne metoder, sånn, i denne boka blant annet, beskrevet som fokuser på vannglasset. Altså, det er en del ting du skal si til deg selv i møte med eksponering, at liksom du, fordi når du får et anfall av retroaktiv sjalusi, så er det hjernen din som forteller deg at du er i fare. Og du må si noe som overbeviser den om noe annet, eller gjøre noe. Da så må du finne hva som er riktig for deg. Han er veldig på dette, at dette er variert, og at folk er forskjellige og sånn. Men det å liksom forholde seg til fortida, til partneren, som et objekt som står foran deg, sånn som et vannglass, kan være en sånn mantra. Og så etter hvert så skal du jo oppsøke hjelp og komme deg litt lenger, men det er liksom den umiddelbare for å stoppe de helt sånn destruktive handlingene, så kan du messe på noe sånn. Og det er en sånn...
Altså bare late som det er et bittelite objekt?
Ja.
Er det det?
Ja, og at det ikke kan skade, det kan skade deg i samme grad som... Hva noe enn helt ufarlig som du ser rundt deg, så skal du si det til deg selv. Og så er det jo den der begrepsavklaringen vi var inne på, som kan hjelpe.
Grensesetting tidlig i forholdet.
Ja, og underveis da, hvis man da finner ut at, hvis man har blitt sammen og de historiene er der, så må man ha åpenhet og ærlighet om de, og så det legges jo et enormt press på den partneren også. Så man må være veldig tydelig på hva man trenger, og der har vi det problemet at det er ikke så lett å si vi trenger noe som helst. Fordi partneren, det er helt, de som ikke skjønner dette, de skjønner det virkelig ikke, ikke sant? De må ha, så der er det samtaler om hva...
Og de som ikke skjønner retroaktiv, skal du si?
Ja, altså de må...
Og hvor alt oppsjukende kan være.
Ja, de må jo på en måte få hjelp til å skjønne det hvis de skal ha anledning til å hjelpe de som har det. Du kan ikke bare forvente at, skjønner du ikke at dette er vondt og at jeg hater dette? Nei, jeg skjønner ikke. Ok, da må du forklare meg det. Så den begrepsavklaringen kan jo skje underveis også, da. Og må kanskje skje kontinuerlig også, og ved tilfeller hvor det er ubehagelig for den ene, så må den andre få beskjed om det. Og så må det legges frem litt i klartekst hva som er greia her. Og da tror jeg det kan bli lettere å manøvrere, og så tror jeg aldri man blir helt fri for det. Men det er, man kan ha apparatur med seg, så man får lappa det sammen når man punkterer på veien, ikke sant?
Det er jo også sånn at et godt parforhold kan kurere mye, faktisk. Ja. Det har jeg sett mange ganger, at du kan faktisk ha flaks og treffe en partner som du kan vokse sammen med, altså hvor du kan bli litt annerledes. Altså du må ikke dra på å gjøre de samme feilene som du gjorde i det forrige og det forrige og det forrige forholdet. Du tenker på den kvinnelige karakteren her, kjæresten hans. Hun er alt for ettergivende.
Hun lar ekstremt han, overbærende.
Ja, ekstremt overbærende i all sin modernitet, ikke sant? At, ja, du vil sånn, ja, men da gjør vi det, ja, men det er greit. Fordi hun setter ikke foten ned før det er slutt, før det er liksom, før hun føler seg helt ødelagt og forfulgt av han. Og i et forhold så har vi et ansvar overfor hverandre. Altså, og også for oss selv, ikke sant? Så hvis hun, ikke sånn at hun har ansvar for å gjøre han frisk, for å si det sånn, men hun har et ansvar mye tidligere i dette forholdet for å si at du, det der går ikke. Nei, sånn kan vi ikke ha det. Hvis du og jeg skal være sammen, så kan ikke du altså grave i min historie på den måten, eller utsette meg for det du utsetter meg for. For det... Hvis man ikke gjør det, husker dette skriver kun dere om i tilværelsens utholdelige letthet, så skriver han om at de unge elskende skal være forsiktige i kjærlighetens første tid. Fordi det du sier ja til da, eller det du gjør da, vil du alltid måtte fortsette å gjøre. Ja. Så hun, i all sin enorme toleranse da, og all sin sånn, kanskje tidligere flyktighet, og, ja, og det å akseptere alt mulig, så tenker hun også at ja, jeg må akseptere dette også da, og skjønner ikke at hun må ikke det. Hun må si nei til det, tidlig.
Fått opp grinna litt tidligere?
Ja, fått ned grinna litt til og sagt at du, sånn, dette er ikke ok for meg, dette er ikke greit. Ikke, nå mener ikke jeg, det skjønner du sikkert, men ikke, jeg mener ikke at hun har ansvaret for å gjøre, og at han skal
holde kroken. Nei, hun har ansvar for seg selv.
Ja, hun har ansvar for seg.
Og i en forlengelse, dem.
Blir, og dem som det, par.
For der har de jo begge ansvar.
Begge har ansvar for det. Så hun bidrar ikke til å bygge det parret da, heller. Ikke sant? Hvis vi skal se med litt kritisk blikk på henne.
Men kan man si det så enkelt som parforhold, man kan faktisk være venner også.
Jaha.
Inni et parforhold.
Man kan det.
Men ja, for hva, du kan få siste ordet, Sissel.
Nei, jeg tenker
altså, jo, men altså, hva kan man gjøre for å, hvordan kan man bare, et enkel metode for å bli kvitt, eller for å få dempet den grønne demonen?
Det er sånn, hva slags forhold skal du og jeg ha? Mm. Fordi en og en er tre. Det er deg, og så er det meg, og så er det det par vi lager sammen, du og jeg. Og for at det parret skal bli et sterkt og godt par, så må du og jeg ha noen kjøreregler og noen deals på hvordan vi skal være overfor hverandre, hva vi kan tillate og hva vi ikke kan tillate. Det snakker ikke folk nok om. Mm. De skjønner egentlig ikke. Jeg tror at det er virkelig en sånn tid vi lever i som er ekstremt individualistisk. Veldig gammeldags å si, men jeg synes det. Så tenker ikke par på at vi er i ferd med å skape en tredjepart, som er vårt parforhold, vårt par, som skal være helt annerledes enn alle andre parforhold jeg har hatt, og annerledes enn alle andre par i hele verden. Det er du, og det er jeg, og så er det det store vi. Det er oss, paret vårt. Og da må man forhandle og snakke om det, og det gjør ikke disse to.
Sissel Gran, Bendik Midtbø Ødegård, tusen takk for at dere kom til podcasten her. Kanskje de andre som har podcast blir sjalu nå?
Ja, jeg håper det.
Eller at de tidligere, blir dere sjalu på de som har vært gjester hos meg tidligere?
Ekstremt. På veien hit, det var det eneste jeg tenkte på.
Dere må bare let it go. Tusen takk for at dere kom. Tusen takk til dere som hørte på. Trygdekontoret ble laget av Silje Martinsen Vettere, Marco Reinertsen og meg, Thomas Seltzer. Vi høres neste uke. Inntil da, stay trygg da.
Dommedag i NRK TV.
Det muterte viruset, det gjør at folk dør i løpet av maks 3 timer.
Et hjernevirus gjør menneskeheten så dum at den utsletter seg selv.
Alle disse lika her, de er infiserte, folkens, det skjønner dere, ikke sant?
6 ubrukelige overlevende har unngått smitten. De er vårt siste, verste håp.
Nå fikk jeg idé til navn her. Som ikke er dumme zombier. Zombie som er dum. Zombidiot.
Dommedag. Se det nå i NRK TV.